Триває ефір громадської хвилі. Для вас в студії працюють журналісти Ольга Веснянка.
І Дмитро Тузов.
Так, це я. І ми представляємо нашого наступного гостя. Але перед цим я ще скажу, що допомагає нам звукорежисерка Оксана Столярчук за пультом. Так, і отже, з нами в студії вже...
З нами в студії Андрій Чубик, який є керівником проєкту, великого проєкту з проведення і презентації дослідження на тему «Національний фонд розвитку як механізм деолігархізації». Ось так скажемо. Тематика дослідження енергоринок України, сфера енергетики, і він є також представником центру «Номос Енергія» та виконавчим директором центру «Стратегія-21». Назагал кажучи, помічаємо, що будемо говорити про прозорість енергоринку і взагалі прозорість і некорупційні механізми є наскрізною темою всього сьогоднішнього ефіру, адже раніше ми вже говорили про прозорість закупівель для Міноборони і про прозорість формування суспільного телерадіомовлення України.
Так, це було в першій частині нашої програми.
Так, отже, доброго вечора, пане Андрію.
Доброго вечора.
Вітаємо вас.
Як вам, значить, теперішня енергетика і в студії, і в Києві, так як стало тепліше, можливо, менше люди будуть на опалення витрачати цими вечорами? Як почуваєтесь?
Український енергоринок надзвичайно динамічно розвивається, і такі темпи, які ми взяли ще з минулого року, вони є вражаючими і для Європейського Союзу, і для Європи загалом, і, мабуть, і для світу.
Цікаво, що ви зауважили Європейський Союз, адже саме за підтримки Євросоюзу відбулося і дослідження енергоринку України з 2010 по 2015 рік, і проведення круглого столу під назвою «Національний фонд розвитку як механізм деолігархізації». І йдеться про те, що такий проєкт проходив незалежний моніторинг ресурсних і фінансових потоків від видобутку традиційних і нетрадиційних вуглеводнів в Україні в рамках угод про розподіл продукції. Це проходило раніше, власне, лише нині завершилось. А як от, про що свідчить взагалі результати вашого дослідження, яким постав енергоринок на 2015 рік?
В своєму дослідженні, як ви правильно сказали, воно було підтримане Євросоюзом. Ми брали участь у відповідному конкурсі пропозицій і виграли через свій проект, який був присвячений поширенню і вдосконаленню прозорості енергетичного ринку в Україні. Дослідження ми робили, починаючи з 2010 року, і прослідковували динаміку розвитку сектору з 2010 по 2015 включно.
Це ще раніше, напевно, Європейському Союзу було важливо дивитись на наші угоди з Росією, і тому, щоб енергоринок був, власне, прозорий, і щоб все відбувалося максимально відкрито. Але тепер все виглядає дещо інакше, коли ви завершили дослідження. Так до яких висновків ви прийшли?
В основу дослідження ми намагалися покласти угоди про розподіл продукції, які на той час обговорювалися з компаніями Shell і Chevron.
Йдеться про видобуток сланцевого газу і газоущільнених порід. Так.
Йдеться про видобуток нетрадиційних видів газу на території України. Одна площа Юзівська на сході і на заході Олеська площа.
Але ці компанії згорнули свою діяльність в Україні, так?
Так, в силу багатьох обставин, на жаль, серед них це військова агресія Росії проти України, загальні складнощі з законодавством в Україні, дуже великий такий волятивний процес його погодження і перепогодження. Відповідно, плюс зовнішня динаміка світового енергоринку призвели до того, що компанії не працюють далі ґрунтовно над цими
проектами. А от ті, які залишаються працювати, та от наскільки все-таки зменшилась питома вага і вплив олігархів на енергетичний сектор України?
Чи є прослойки у ці фірми, як раніше?
Безперечно, ці практики лишаються. На щастя, відбувається певне скорочення, принаймні, що стосується одіозного пана Фірташа, то його частка на ринку все-таки скорочується.
А чи займає це місце інші олігархи?
Звичайно, це ласий шматок, за нього йде велика боротьба і включаються нові гравці.
Так, ну і а так тоді чи відбувається все-таки демонополізація на ринку, на енергоринку українському?
Якщо ми візьмемо ринок газу, то завдяки титанічним зусиллям з боку громадськості, експертів, світової спільноти, Європейського Союзу вдалося запровадити новий закон про ринок природного газу. Він зараз має доповнитися, вдосконалитися через вторинне законодавство, і уже певною мірою з жовтня минулого року працює вільний ринок, принаймні для промислового сектору споживачів.
А от я ще раз, я перепрошую, а коли люди відчують це, оці переваги? Тому що ми з вами зараз спостерігаємо просто дивовижну тенденцію. Це те, що в усьому світі зменшується, просто обвал відбувається, наприклад, на нафту, а відповідно і на газ. А у нас, як люди мали сплачувати високі ціни, так вони й повинні сплачувати. І це не позначається також на ціні на нафтопродукти, наприклад.
Люди, ти маєш на увазі не власники заводів, а пересічні мешканці помешкань.
Так. Ми повинні тут враховувати той фактор, що в нас дуже тривалий час були соціально обумовлені, регульовані ціни на енергоресурси, а не ринкові, в той час, коли практично весь світ жив за ринковими цінами і платив свого часу великі кошти. Навіть зараз, наприклад, ну, звичайно, це потужні економіки, такі як Норвегія, але там ціна на газ все одно величезна порівняно з нашою. Порядка там 700
для
доларів.
Споживача пересічного мається на увазі.
А які ціни, давайте, щоб ми порівняли?
Я ж кажу, з останніх новин, які я знаю, це десь порядка 700 доларів за 1000 кубометрів. Це за поточної ціни світової кон'юнктури того, що різко падіння відбувається.
700 доларів за 1000 кубометрів, так? Це, ну, на українські реалії це взагалі краще не переносити. Та?
Дорого.
Дорого, так. І в структурі власності компаній, які контролюють ринок, все ж таки, чи...
Ви кажете, заходять нові гравці. Я хотів уточнити, під новими, ви маєте на увазі, що замість Фірташа Ахметов, чи які нові гравці? Ну, чітко.
Ну, безперечно, ви чули по мою появу такої компанії, як Енергомережа. Це абсолютно новий гравець, який зараз намагається зайти і працювати на енергоринку. Його цікавлять активи державних компаній, які ще лишаються в державній власності.
І вони... Яких саме? Назвіть, будь ласка.
Це Центренерго, наприклад, деякі обленерго, в яких ще залишаються державні частки. Це такі традиційно українські схеми, я б так сказав. Що стосується дійсно міжнародних компаній або європейських чи американських, то вони зараз з присторогою дивляться на наш ринок, тому що відбувається зміна законодавства, а така волатильність завжди відлякує інвестора.
Де саме у нас змінюється законодавство, яке відлякує?
Це відбувається стосовно ринку електроенергії. Зараз проходять дебати по прийняттю нового закону про ринок електроенергії. І що дуже є важливим, це закон про національного регулятора енергетичного сектору.
А на вашу думку, самі ці зміни до цих законів, вони не потрібні, бо відлякують, чи все ж таки потрібні? І які тоді?
Ці зміни потрібні, вони підтримуються і проштовхуються як зі сторони громадськості, так і зі сторони наших міжнародних донорів-партнерів. Інша справа, що всередині країни існує величезний спротив з сторони старих структур олігархічних, які намагаються зберегти статус-кво і можливість впливати як на національного регулятора, так і через різноманітні схеми на існуючий ринок.
А оця компанія «Енергомережа», про яку ви згадали, це теж олігархічна структура, яка намагається вийти на ринок?
Про неї ще не так багато відомо, а відомо лише, що це досить нова така структура, яка раніше не мала потужних активів, але наразі вона дуже активно працює з багатьма суб'єктами енергоринку, і, власне, ця активність насторожує.
Тут що цікаво, хочеться повернутися до вашого дослідження, і ви говорите про створення Національного фонду розвитку. І ось під час цього круглого столу, де були представники Нафтогазу, сектору, експерти, депутати, учасники, як йдеться в повідомленні, погодились, що для зміни становища на краще треба приймати всі виклики і рухатись вперед, себто створювати такий Національний фонд розвитку. А представник делегації ЄС в Україні зазначив, що між Євросоюзом та Україною вже ведуться переговори зі створення фонду з енергоефективності. Ну, це, напевно, такий був окремий коментар. Що таке Національний фонд розвитку? Навіщо він Україні?
Ми взяли за основу ідею, яка вже традиційна і широко поширена у світі, це суверенні фонди. Це багато країн створювали такі спеціальні фінансові механізми, які дозволяли поза бюджетом формувати фінансові, збирати фінансові ресурси і через ефективний менеджмент забезпечувати, щоб вони працювали в інтересах громадян і накопичувалися для майбутніх поколінь.
Себто, якщо десь не вистачає вугілля, то є якийсь фонд, з якого можна виділити гроші і закупити дешеве африканське вугілля.
Трішки не так. Класичними прикладами є Норвезький пенсійний фонд і фонд Азербайджану, нафтовий фонд Азербайджану. Тобто вони формувалися за рахунок якогось сегмента економіки, як правило, це енергоресурси вуглеводні, який приносив величезні доходи в державний бюджет.
А що це у нас в Україні? Що це є?
Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів газу. Україна видобуває ще декілька мільйонів тонн нафти.
Тобто взяти з Нафтогазу, з нафти України?
Не обов'язково взяти. Йдеться швидше про нетипові такі фінансові платежі, які можуть або надходити, або надходили це в першу чергу, міжнародна донорська допомога. І коли тут об'єднали два питання, тобто фонд енергоефективності як нова цільова програма допомоги для України і нашу ідею, то ми просто лобіювали свою ідею з точки зору того, що вона є універсальним механізмом. А енергоефективність як сфера зараз дуже на слуху, вона актуальна. І це могла би бути один з напрямків роботи нашого фонду.
А на енергоринку продовжують працювати старі схеми? Та? Тому що багато інформації про те, що, наприклад, політика субсидій та субсидіювання – це фактично така політика, прихована політика вимивання державних коштів із держбюджету знову-таки на користь компаній, які контролюють ті ж самі олігархи.
Необхідно розуміти і прийняти, що ми не можемо використовувати енергоресурси задарма. Тобто вони мають ринкову ціну і їх хтось повинен платити. Тривалий час через перехресне субсидіювання це робила промисловість фактично. Але кожен платник податків в Україні своїми податками через державний бюджет все одно покривав і закривав дірки багатомільярдні. Наразі ми це теж питання обговорювали і дійшли висновку, що субсидії, тобто цю суму бюджетних коштів, яка була потрачена на субсидії, можна було б використати трошки ефективніше. Дати цільовим чином допомогу тим сім'ям, які готові провести модернізаційні заходи в своїх домівках. І таким чином одноразова допомога не під високі відсотки, а одноразова така під нульові відсотки могла б суттєво змінювати ситуацію.
Ви кажете сім'ям, себто йдеться лише про окремі будівлі, не багатоповерхівки, бо ми знаємо, що якщо утеплити лише стіну свого помешкання, це не обов'язково в усьому будинку буде ефективно працювати, і про це багато критики висловлюють експерти з енергоефективності у будівлях.
Ми паралельно також реалізуємо проект обміну досвідом з Словаччиною і іншими країнами Вишеградської групи саме по специфіці проведення енергоефективних заходів. І вони готові ділитися з нами досвідом. І наразі напрацьовуються такі системи великих таких трансферів між нашими спеціалістами, їхніми. Це буде відбуватися в 2016 році. Але наша ідея полягала в тому, що механізм субсидій, він орієнтований на конкретні сім'ї. Якщо йдеться про багатоквартирні будинки, то тут потрібно йти через механізм ОСББ. Це передбачено законодавством. До середини 2016 року кожна багатоквартирка повинна собі вибрати, вона управляється самостійно через ОСББ, чи їй призначать добровільно-примусово ще один квазі-ЖЕК.
Я вам скажу, там в Одесі, де я мешкаю, на вулиці Сегецькій, вже останні дні постійно збори мешканців нашого багатоквартирного будинку. Постійно хочуть утворити ОСББ. Все ж таки люди на це реагують, все ж таки це очевидно потрібна річ.
Оля, я думаю, що якщо одесити хочуть створити ОСББ, то вони його точно створюють. Та? А скажіть, будь ласка, от мала б бути, з точки зору демонополізації ринку, мала б бути створена енергетична біржа, та, на якій споживач мав би обирати між постачальниками, та, між тими, хто надає відповідні послуги. Досі цього не створено. Хто гальмує процес і чому, як ви вважаєте?
В принципі, йдеться про створення декількох таких площадок, тобто це має бути для ринку газу якби одна або декілька, але для ринку газу, для електроенергії і для інших сфер також. В промисловому сегменті це вже деякою мірою запрацювало. Відбулися перші торги, вже є певні контракти, які почали реалізовуватися. І наразі імпортом газу займається не тільки НАК «Нафтогаз», але й деякі приватні компанії. Тобто цей сегмент почав працювати. А далі є чималий шмат проблем, тому що на рівні «Обленерго» ще не врегульоване питання власності на розподільчій мережі. Вони тривалий час були умовно платно або безкоштовно в розпорядженні цих практично приватних структур. І зараз має відбутися відповідно певна інвентаризація цього фонду. І звичайно, що кінцевий споживач маленький, з ним найважче працювати, бо в нього невеликі обсяги саме споживання. Ну, це прийде, можливо, 3-5 років на це буде потрібно, але до цього все одно будемо прагнути і йти.
А знаєте, поки ми з вами розмовляємо, ми отримуємо таку посередковану відповідь на поставлені нами ж питання. Та я зараз звертаюсь до видання «Українська правда», в якому написано, що держава може втратити центр енерго через борги. Енергетична компанія «Енергомережа», про яку ми сьогодні згадували, яку пов'язують з братами Суркісами. Було таке питання, кому ж належить ця нова компанія, чи не є це знову таки витвором олігархів. Та? З братами Суркісами почала скупку боргів у Центренерго і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
Поїду до Одеси.
Про це повідомляє «Українська правда». Та.
Угу. Так ви як ці процеси бачите? Це негативні процеси? Це, власне, олігархізація знову? А ви ж говорите про деолігархізацію? Пане Андрію.
В нас, як я сказав, зараз дуже волятивні часи, і в такий період велике є бажання нажитися. Тут спрацьовують ще старі якісь системні зв'язки, певні нові системні зв'язки, тому що в нашому парламенті не відбулося 100% оновлення. Тобто туди зайшли все одно великі лобістські групи від класичних наших фінансово-промислових угрупувань, і вони продовжують діяти в першу чергу в інтересах своїх, скажімо так, сюзерен.
Є перспективи все ж таки у деолігархізації?
Безперечно.
Є. І тут наприкінці перше питання, якщо можна коротко, ось ви досліджуєте все ж таки видобуток сланцевого газу і майбутній можливий розподіл продукції. Так ось зараз дійсно дві компанії пішли з України, зрозуміла ситуація. Чи на Західній Україні, на Львівщині, чи є шанс, там же ж немає військових дій, ще все ж таки залучити видобувачів з авторитетним досвідом сланцевого
газу. Це можна за видобуток сланцевого
так,
газу?
Так, так, так. Ну, я про нього.
Нетрадиційні види газу наразі є високозатратними по собівартості і видобутку, і навіть геологорозвідки. Тому наразі це не є актуальними такими проектами. Проте там залишається компанія ЕНІ, Вона працює з низкою українських компаній по традиційних родовищах. І, що дуже важливо, зараз потрібно піднімати питання роботи по малих, середніх і дуже дрібних, родовищах. Це є дуже специфічний бізнес, він під силу малим і середнім компаніям.
В Україні?
В Україні. Але для цього потрібно дуже чітко і конкретно підходити до кожного проекту для того, щоб зробити його привабливим з інвестиційної точки зору.
Україні.
Ну, я ще одну цікаву інформацію оприлюдню, що Центренерго, про який ми також, це одна з генеруючих компаній, про яку ми згадували, з 2004 року перебуває в процедурі банкрутства за позовом вугільного підприємства «Ровенькі антрацити». Я думаю, що це вже справа правоохоронних органів перевірити, чи не доводять це підприємство до банкрутства штучно.
Так. Я так розумію, те, що ви говорите про сланцевий газ, це також стосується і Харківщини, там, де починали вже розвідку. І на завершення, як вплинула анексія Криму на енергоринок України?
Енергоринок Криму завжди був залежним від постачання з України. Це зараз дуже чітко простежується тими системними збоями, які існують на території окупованого Криму. І жодні там енергомости або інші міфи не здатні цього зробити швидко, як це обіцялося.
Ну, тобто у України вивільнилась певна кількість ресурсів електроенергії, так?
Безперечно, частина потужностей, які традиційно йшли на Крим, зокрема, це наші південні АЕС, тобто Запорізька і Південноукраїнська АЕС, вони наразі працюють трошки на меншу потужність, ніж вони зазвичай працювали, враховуючи споживання Криму. Там в середньому десь йшлося про гігават потужностей, які традиційно забезпечувалися з материкової частини України.
Це нічого не дає, бо куди їх дівати? Все одно потреби задовільнені регіону і Запорізького.
Ну, принаймні не буде віялових відключень, я так сподіваюся, ну, хоча б в південних областях України. Ну, їх і немає зараз.
Південно-східних.
Так, їх, слава Богу, немає, тобто Україна вирішує енергетичні проблеми.
Дякуємо за розмову. Отже, з нами був Андрій Чубик, який є представником центру «Номос Енергія» та виконавчим директором Центру «Стратегія 21».
Так, і ми якщо ми вже завели кримську тему, та, друзі, ми завжди нагадуємо в своїх ефірах про частину окупованої української території. Отже, зараз новини Криму, які готують наші журналісти, журналісти громадського радіо. До вашої уваги.
Новини Криму.
Вітаю знову на Криму в студії Вікторія Ярмолаєва. Ситуація з правами людини в Криму залишається репресивною. Про це повідомляє організація Human Rights Watch у своїй всесвітній доповіді з прав людини. Як говориться в доповіді, люди, які відмовляються від російського громадянства і зберігають українське, переживають серйозні труднощі в доступі до освіти, працевлаштування і соціальних допомог. Російська влада не проводить ефективних розслідувань насильницьких зникнень у 2014 році кримськотатарських і проукраїнських активістів. Так звана влада, як і раніше, чинить тиск на кримських татар, етнічні меншини, які відкрито критикують дії Росії в Криму. Між тим, сьогодні начальник головного слідчого управління слідчого комітету Росії у Криму Михайло Назару заявив, що у розшуку перебувають тільки четверо кримських татар, зниклих з березня 2014 року. Як нагадують, у кримській правозахисній групі за цей період у ЗМІ надходила інформація як мінімум про 10 зникнень кримських татар. Нагадаємо, Тимур Шаймарданов і Сейран Зінадінов зникли у травні 2014 року. Джевдет Ісламов і Іслам Джепаров у березні 2014 року. Інформація про їх пошук дійсно була на сайті МВС Криму. Але зараз не розслідується зникнення Іскандера Абселямова в жовтні 2014 року, Мухтара Арісланова у серпні 2015-го, Руслана Ганіва і Арлена Теріхова у грудні 2015 року, Ернеста Блязімова і Абдулазіз Разакової у січні 2016 року. Адвокат Микола Полозов повідомляє про те, що заплановане у Сімферополі на сьогодні засідання суду у справі 26 лютого відклали. За його інформацією, причиною стала планова госпіталізація одного з підсудних – Іскандера Кантемірова. Що характерно, відкласти засідання просила прокуратура. Мабуть, боялися, що місія Ради Європи заїде на суд, повідомив адвокат у Фейсбуці. Також Полозов пропонував представникам місії Ради Європи, які перебувають зараз у Криму, відвідати засідання суду. Нагадаємо, у Криму під арештом перебувають ряд кримськотатарських активістів по так званій справі 26 лютого. Один з них, Ахтем Чийгоз, був затриманий під час допиту 29 січня за підозрою в організації й участі в масових заворушеннях. Крім Чийгоза, були затримані кримсько-татарські активісти Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов, Ескандер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескандер Емірвалієв, Ескандер Небіїв. За даними російського слідства, підсудні брали участь у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року біля кримського парламенту, який переріс багатотисячний мітинг прихильників територіальної цілісності України та активістів партії «Руське єдінство», керованої на той момент Сергієм Аксьоновим. Тоді через тисню вдвоє мітингувальників загинули. У Криму Розпотребнадзор підтвердив вже 13 випадків захворювання на свинячий грип. Про це повідомила так званий керівник кримського відділення Розпотребнадзору Наталія Пеньковська. За її словами, в лабораторії надійшли понад 30 зразків від хворих на пневмонію та грип. Лабораторно підтверджено вірус грипу А, H1N1 у 13 випадках, у 6 випадках результат негативний. Інший матеріал наразі в роботі, уточнила Пеньковська. Напередодні стало відомо, від свинячого грипу в Євпаторії минулого тижня помер житель Росії. Повідомляється, що дорогою до Криму він купався у Чорному морі на Кубані. Раніше повідомлялося про 9 підтверджених випадків захворювання на цей вид грипу. Це були новини Криму від Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Отже, в ефірі триває програма «Громадська хвиля». Дякуємо нашим колегам за новини Криму. І у нас новий гість у студії. Це є Тарас Костанчук, голова громадського об'єднання учасників АТО «Справедливість».
Так, і Тарас, я хочу нагадати, що Тарас керував штурмовою групою батальйону «Донбас», пройшов через Іловайськ. І ми от почнемо, Тарасе, по-перше привітаємо для початку. Та?
Дуже приємно ще раз бути в цій студії.
Так, дякуємо і вам. І почнемо з такої загальнополітичної, можливо, теми, але яка викликає багато емоцій. Це те, що, скажімо, зараз ми бачимо доволі різкі заяви з Москви, зокрема Сергій Лавров, говорить в такому ультимативному фактично тоні про те, що має зробити Україна, внести зміни до Конституції і надати от саме цей особливий статус Донбасу, який, до речі, в українських документах вже вилучений. Ну так, щоб, очевидно, не дратувати людей, вже немає мови про особливий статус, але ось такий різкий тон, він про що зараз свідчить? Іде загострення?
Іде загострення. Я сподіваюся, що це, так би мовити, їхній останній крик душі. Це в мене таке сподівання. Там же ж він мало того, що він вимагає його зробити на постійній основі. Те, що ми там були, можливо, що внесення тоді було зробити на тимчасовій основі, або в якийсь проміжок часу. Ні, вони зараз вимагають в ультимативній формі, щоб ще й зробити на постійній основі. Це внести в зміни, які не можна було потім вилучити звідти. Я думаю, ну, важко, звичайно, судити, про що це може точно свідчити, скажімо так. Там у них в голові дуже важко розібратись, що у нього, що у Путіна. Але, звичайно, це якийсь переговорний процес. Це якийсь тиск на наш уряд, на переговорщиків наших, на дипломатів перед чимось, скажімо так. Я сподіваюся, ну, у мене таке, то, що я дуже довго думав над цим, там, крутив, читав всі ці, що це більше для гра на публіку. Ми можемо вимагати аж от такого, добре, ми поступаємось, але оце точно зробіть. От я думаю, що це, типу, намагання створити таку обстановку страху, умовно кажучи, так, якогось психозу, там, що якщо ні, то ми там підемо, мало не погрози тотальної війни, ми вимагаємо постійного статусу такого-то для Донбасу. І потім сказати, ну добре, йдемо на переговорний процес, але оце менше, але зробіть в обов'язковому порядку.
Така дипломатична, така дипломатичний тиск. Тиск. Так, навіть не гра,
абсолютно дипломатичний тиск, який абсолютно вульгарний, безпардонний, цинічний.
Ну і, до речі, просто цікаво, що Російська Федерація поставила під сумнів, власне кажучи, Будапештський меморандум і трактують це таким чином, що Росія мала на увазі, що вона ніколи не застосовуватиме проти України ядерну зброю. А тобто всі інші види озброєнь випадають з цього контексту, що теж являється цілковитою маніпуляцією.
трансляцію, оскільки в Будапештському меморандумі, по-перше, це чітко прописано, цілісність кордонів чітко прописано. І більше того, там є, якщо не помилюсь, 19-й пункт, це те, що країни-гаранти утримуються навіть від економічного тиску, які можуть завадити Україні здійснювати свій суверенітет.
Так, абсолютно брехня, як завжди, абсолютно маніпуляція, абсолютний розрахунок на те, що люди, послухавши, ніхто не полізе там розбирати, що там насправді було, то абсолютно це брехливі заяви, там чітко все прописано, що ці країни повинні гарантувати цілісність території України.
Mm-hmm. Пане Тарасе, ви представляєте громадське об'єднання учасників АТО «Справедливість». От так. Ми цього вечора багато говоримо про гроші, виплати, про справедливість фактично, mm-hmm. про високі тарифи, з якими живуть сім'ї, які повертаються із зони військових дій. Як зараз ваші колеги почуваються чи відчувають справедливе ставлення до себе, от кажучи про таке матеріальне забезпечення, так уже після військових дій?
Ну, на жаль, тут можу тільки констатувати про те, що дуже погано себе почувають, фактично виживають, хто як може. Ще раз підкреслю, що ми можемо, одна справа говорити про тих, хто прийшли там АТО, їх мобілізували, вони побули, повернулись назад, це одна категорія АТОшників, як ми кажемо. У нас в підрозділі, зараз у мене в організації хлопців величезна кількість, це ще й атошники, біженці, тому що вони самі з Донецької, Луганської області, вони їм нема куди повернути, переселенці, вони пройшли війну, поранення, все. Вони виживають. Якби не наша організація, якби не наша взаємодопомога, наші атошники, волонтери, родичів тих, хто може допомогти з тих, хто і так далі, вони просто, я не уявляю, якби вони виживали. Оці одноразові якісь компенсації, вони миттєво позакінчувались, тому що говорити про те, що людина може собі щось там за 10, 15, 20 тисяч гривень.
Ну, це прожити,
це
так, якщо є
вижити.
Сім'я.
Це неможливо, а у багатьох діти маленькі, діти по двоє, по троє дітей.
А були ж, слухайте, були ж обіцянки земельні ділянки, наприклад, надавати.
Яка ситуація?
Хоча з іншого боку, я собі так думаю, ну, навіть людина отримала ділянку. Це ж потрібно, які гроші колосальні для того, щоб там побудувати будинок.
Цинічно заявлялось, що, мовляв, от навіть з трибун, мене так це бісило тоді, от, мовляв, ми видамо ділянки, вони зможуть їх продати. Це офіційні ж особи, це на рівні там Яценюка заявлялось, ми от виділимо землю, вони навіть людина зможе її продати, от такі натяки робились. І на ці гроші, земля ж коштує, ну, по-перше, нічого не виділяється. Mm-hmm. На тисячі атошників виділено 10 ділянок, умовно, щоб було зрозуміло порядок.
Це ви звідки ці цифри берете?
Ну, я ж учасник цього всього. Я ж дуже просто все беру. У мене в організації, так, от зараз зі мною,
скільки?
Там 100 побратимів.
100?
100.
Угу.
Ну, там
і скільки отримали земельні
жодного
ділянки?
Жодного не отримав.
Жодного не отримав. Значить, що я роблю висновок? Мені не треба звертати ще кудись шукати, хто де отримав. Я знаю, що серед моїх ніхто не отримав.
От пане Тарасе, але ви теж влада зараз, та? Тому що ви стали депутатом
Вишнівської
ради. Якось та от. Використовуючи вже ці можливості, якось можна це вирішити?
Ну, звичайно, ставити питання. У нас, ну, тут можна довго говорити про те, як у нас пройшли, до чого дійшли після цих місцевих виборів. Я там такий опозиціонер, єдиний в міській раді, щоб було зрозуміло. Ну, природно, що я їх не буду там душити, бити і так далі. Природно, що питання виносяться, але там такий собі...
Тобто у вас поставало питання виділення земель учасникам АТО?
Там постають багато питань. Не тільки,
ну, конкретно
це ще навіть не ставили. Не піднімалось. От там пройшло у нас кілька сесій, там, тому що вони там між собою про все домовились, і вони між собою...
Ви депутат міськради, я так розумію.
Так.
А виділяє хіба не обласна адміністрація?
Ні, виділяти може і місто, якщо у нього є що виділяти. От у Вишневому те питання, вони кажуть, у нас немає землі. Там все дуже просто. Вони кажуть, у нас немає землі. Нема чого виділяти.
Саме на вашому місці, тут в ефірі громадської хвилі, був голова Тернопільської обласної держадміністрації. І він звітував конкретними цифрами про, власне, ну там не було жодної відмови після звернення. звернень учасників АТО на виділення земельних ділянок. Тернопільської, так. І конкретно є і прізвище, і це прозвучало. Ну, от там така ситуація.
Можливо,
виходить...
я не виключаю, що в західних, в тих районах, в деяких областях, от більше це західних, там більш, скажімо, до влади не дійшли навіть через оці чудайства.
Колишній громадський активіст.
Там вони дійшли до влади, їх там більшість, вони там не допустили навіть через якісь кишенькові ці організації, через скупку голосів, ну там не виходить. І там дійшли до влади дійсно патріотичні якісь сили. І я не виключаю, що там, можливо, краще цей процес поставлений. Так. В Києві 7,5 тисяч атошників. Їм же ж теж повинні видати землю. А ми тільки й чуємо, що начебто збирались виділити десь на Биковні, і там начебто місцеве населення проти, і тому нікому нічого не виділяють і зараз.
Ваші колеги, члени громадського об'єднання учасників АТО «Справедливість», вони де зверталися за землею, де їм не дали землю?
Ірпінь, Буча, Київ. Все, щоб було зрозуміло, там... В Ірпіні там дуже цікава
тобто
ситуація.
Це, я так розумію, що це за місцем проживання.
Звичайно, за місцем їх реєстрації.
Реєстрації.
Звичайно.
Так, і слухайте, 7,5 тисяч атошників, ви сказали. Та, і...
Це у Києві.
Добре, а знаєте, от чисто політичний такий момент. Ви зараз сказали, що я один опозиціонер там в міськраді. Один єдиний опозиціонер. Так. А більшість хто складає?
Більше всі складають. Вони всі між собою про все домовились, поділили якісь там комісії між собою, заступників, якісь посади, і тепер там собі голосують. Взагалі нічого не
вони. А учасників АТО серед депутатів є ще, окрім вас?
Є, один є. От він інколи, от хлопець там такий, він інколи теж встає і каже, ні, оце не можна робити.
А
от мені не дає
прізвище, хай знає
Україна. Не скажу. І...
Так це відкрита інформація.
Що? Що саме?
Хто є учасник АТО в міськраді Вишневого?
Так.
Підкази.
Да.
Добре, ви з ним, отже, не вступили
ні,
в змову.
Я не вступили, мало того. Ні, він дуже хороший хлопець, він дійсно учасник АТО, і він дійсно переживає.
Це змова, це може бути коаліція
жартує,
така.
Да.
Військове братерство.
Да. Єдине, що, ну, умовно кажучи, так як я займаюся процесами, я в Вишневому не працюю, я там тільки живу. Я там можу бути постільки, поскільки там на сесіях, і відслідковую процеси, і слідкую за тим, щоб хоч якось виконати обіцянки перед жителями, містянами, які я їм давав на виборах, тому що там зараз у нас немає комунальних аптек, там у нас цілий ряд питань, там і безпека міста, і медицина, там, і я стараюсь хоч на ці процеси впливати, ті, що я обіцяв містянам, я кажу, немає значення, там я буду це робити в будь-якому разі. І за так, як я працюю в Києві, і у мене справ багато, і в тому числі в зоні АТО, куди я їжу у відрядження, то я не можу, ну, не зовсім можу там впливати на всі ці
процеси.
А як
громадський діяч, чим опікуєтеся нині в Києві, як ви кажете?
Не тільки в Києві. От якраз офіс організації у Вишневому знаходиться. Ми там постійно, хтось із хлопців там чергує. Туди приходять постійно городяни, пишуть заяви, проблеми. Ідемо, вирішуємо проблеми, що в ЖЕК, що в суд. Кожну п'ятницю там наш юрист приймає безкоштовний, проводить консультації, це всі знають. І там до неї черги стоять, і вона там пише заяви, позиває, і так далі, і так далі. Дуже багато роботи. А тут робимо все, що можна для атошників в першу чергу.
А я, Тарасе, я би ще про атошників хотів запитати. Це ми вас так завели на земельну тему. Я хочу сказати, що ну Тарас не прийшов вимагати землю, але ну от особисто мені було цікаво, як виконує це обіцянки. Та інша дуже важлива проблема, коли розмовляєш з людьми, які повернулись з війни, та це те, що, наприклад, у них немає роботи. Та? А хто цим займається і як це вирішувати вже в таких в дуже великих, як сказати, масштабах? Та? Тому що лише по Києву ви назвали велику кількість
так.
людей.
Ну, розумієте, теоретично добре тим, кого покликали. Він відбув якийсь термін, йому вдалося не втратити місце роботи, він повернувся. Ну, повинно було б теоретично отак функціонувати. Тих, кого мобілізували з якоїсь хвилі мобілізації, після демобілізації закон передбачає і прописано чітко, що за ними обов'язково зберігається місце роботи, і вони обов'язково повертаються на своє місце роботи. Загалом, але у нас пішли, от я ж кажу, атошники-біженці, які нема куди повернутися. Вони ж були впевнені, що ми звільнимо територію, вони повернуться додому на свої роботи. А тепер їх тисячі, які не знають, куди їм повернутись. Потім поранені, після полону, які були в зоні АТО якийсь час, а потім вони півроку, рік пробули в полоні, повертаються, ні місця роботи, нічого нема. Дуже важко адаптуватись, дуже важко от хлопцям, особливо молодшим, забути війну, забути те, що вони пережили. Їм потім от багато хто з них каже: Тарас, хоч що-небудь давай робити більш активне, тому що я не можу повернутися там якимось там рекламщиком працювати. Каже, я не можу відійти від війни. Я не можу спокійно забути все, а особливо ті, що пройшли, от як у мене всі, через Іловайський котел. Вони бачили смерть, вони бачили всі ці рани, вони пережили таке, що тепер йому просто там десь демонтувати шини там, або якусь роботу займатись. Він каже, ну не можу і все, каже, я не можу, війна мене не відпускає.
Тараса, є силові структури, є та ж сама поліція, я розумію, що вона не гумова, та? Очевидно.
В інших містах зараз і набір іде.
Є набір, та, і це стосується тих людей, які, слава Богу, повернулись неушкодженими. Але ви згадали категорію людей, які прийшли пораненими. Я вчора був в київському госпіталі, та, і розмовляв із своїм знайомим, який з серйозною травмою повернувся, і запитав про це питання. Він каже, ну та, треба буде щось підшукати. Шуковувати якусь роботу, бажано сидячу, тому що ходити я вже...
Ми ж розуміємо, що реально він не знайде роботу. Ну, немає у нас ринку такого роботи великого, щоб реально він, ну, хто він, комп'ютерний геній там, чи якийсь це, тоді б можливо.
Курси, зараз багато є волонтерів, які безоплатно готові
У нас мало робочих місць, курси є, можна кудись відправити. Я б хлопцям казав, ідіть вчіться, мову ідіть вчіть, там, я вам казав, ідіть туди повчіться, хоч якось...
Якісь преференції мають бути, якщо людина віддала своє здоров'я, захищаючи країну.
Там
так?
Мали б забезпечити якось держава, само собою, в першу чергу про це думати.
Ну,
їх
це
не
держава.
Так
давайте
багато,
це, да?
Розумієте? У нас тих, хто пройшли через передній край війни, всього там 1020, не більше. 20 тисяч можна було б забезпечити якимись гарантіями, якимись сказати, що поки ти не адаптуєшся і поки соціологи не скажуть, що ти соціально адаптована вже людина. Не лікарі, які кажуть, у тебе шрам зажив, у тебе голова вже в порядку, іди працюй. Ні.
Знову ж таки.
Можна було б забезпечити їх якоюсь грошима, елементарними, щоб вони не думали, де їм взяти, чим дітей нагодувати і так далі, і так далі.
Дивіться, якщо у нас уже йде розмова така більше, то тут така річ. У нас тут був першим гостем голова тендерного комітету Міноборони, він не чиновник, він теж прийшов з волонтерів. Я маю багато знайомих, які зараз ледве вони хочуть покинути вже ту державну службу, яку вони прийшли реформувати. Ми ж розуміємо, щоб держава дала, це має прийти волонтер з хорошою освітою,
абсолютно,
з хорошої попередньої роботи, пожити на 4,5 тисячі гривень в місяць, поборотися з корупцією.
На 1800, Олег сказав.
Да, поборотися з корупцією ще там водночас, да, стати неприємним колишнім другом для інших, так, і намагатися щось зробити правильно. І це треба пам'ятник робити тим, хто продовжує працювати над змінами.
Не треба пам'ятник, хай живуть.
Да. Ні, ну я маю на увазі, треба розуміти їх працю. Так? Це ж не дається з неба, воно не падає.
Так, ну а я думаю, ви знаєте, що все ж таки потрібно навіть думати про те, що багато людей, з якими я спілкуюсь, вони навіть не просять якихось грошей, тому що їх це навіть якось принижує. А насправді вони хочуть працювати, бути корисними, виконувати роботу. І тут вже мав би бути справді якийсь координаційний центр, який би реально допомагав би цим людям
працювати. Абсолютно точно.
Давайте це зробимо разом, от з вашою ініціативою, пробивати це.
Ну, не хочеться. От я вам серйозно скажу. Тут ми рік уже пробиваємо, щось пробиваємо. Я сказав, ну, от мені набридло, наприклад, мені простіше вже цю владу поміняти, а потім щось робити. Я серйозно зараз скажу.
Тримайтеся,
ми тримаємось. І ніхто не каже, що ми там будемо виступати там проти якимись там збройними. Там, ні, я просто кажу, що настільки набридло битись головою об стінку, що вже мені здається,
друзі,
що простіше
друзі
якось поміняти, а потім уже
поміняти
з іншими людьми.
Поміняти владу, в цьому немає нічого поганого. Чому ми так сіпаємося при слові поміняти владу?
Ні, тому що
це
чомусь
принцип, це
почекайте,
це принцип, це принцип демократичної держави. Змінювати
абсолютно
владу,
точно,
періодично змінювати. Та багато
точно
прикладів в країнах Європи, коли влада змінюється
точно
доволі часто.
В Європі, в Італії, кожен рік.
Ну, ми ж не сказали поміняти владу нелегальними способами, правда?
Та чому? Виконавчу владу, в першу чергу. Є механізми виборів. Які проблеми? Зміна влади повинна відбуватись. Чим вона буде? В Італії мінялись уряди кожен рік. Що, Італія випала з цього з вісімки найпотужніших країн світу? Ні.
Добре, яке найгостріше зараз питання у вас стоїть, як у голови громадського об'єднання учасників АТО «Справедливість»?
Ну, найгостріше на сьогоднішній момент – це те, що наслідки Іловайської трагедії не були розслідувані. І розслідування, яке провела тимчасова слідча комісія попереднього скликання, не були доведені до суду, і справа по Іловайській трагедії не була передана в суд. Оце настільки зараз нам, тому що ми на річницю Іловайської трагедії, яка була в серпні, нам пообіцяли Матіос особисто, що протягом 15 днів справа буде передана в суд. Не хвилюйтесь. І там уже розберемось, хто винен, хто не винен. Пройшло 100 днів, нам сказали, що там нема чого розбиратись, тому що в усьому вина Російська Федерація, генерал Пуйкін і Путін особисто, тому нема про що говорити.
А це має бути цивільний суд, чи тут про військову прокуратуру йдеться?
Прокуратура військова, а суд звичайно. У нас немає військових судів. Те, до чого вони зараз теж апелюють, що, мовляв, куди ж ми передамо, немає військових судів. Але ж десь судять дезертирів. Їх же судять в нормальному суді. Тому це все забовтування, насправді. Просто треба передати в суд, щоб суд був прозорий, зрозумілий.
А ви як учасники, в тому числі і Іловайської битви, так? Ви самі, от як громадяни України, ви можете подати до суду, мотивуючи це своє рішення. Тому що ви, от я знаю, що ви особисто були в центрі Іловайська. Ви дійшли до міськради, так?
Так, все це... От дивіться, і це ми зараз робимо. Ми просто довго чекали, умовно кажучи, чекали, от рік сказали, нам не можеш розслідувати за місяць таку катастрофу. Mm-hmm. Так, загинуло 1000 бійців.
Це, і я зараз ви погоджуєтесь з офіційною цифрою?
А вона ж не була офіційною, поки ми не довели, що це була 1000. За 3 дні там ми втратили 1000. Це близько 1000. Близько 1000 – це не менше 1000. Щоб було зрозуміло. Але зараз я кажу, що замовчали сотню на Майдані, замовчали 1000 Іловайська. Що вони чекають?
Ну, одеська трагедія.
Ви розумієте, да? Тобто ж тут у нас вже порядки починаються. І вони, ми кажемо, передайте в суд, щоб ми як потерпілі могли виступити, щоб так, там можна було заслухати так. Всіх людей, щоб люди... були зобов'язані, їм навіть буде легше, якщо от комбат, його примусять фактично, да, суд каже, так. Ти повинен виступити і дати свідчення. І з нього камінь падає, тому що тут йому кажуть, ні, не кажи там, або і так далі, будуть для тебе наслідки.
Правда потрібна, так.
А в суді він прийде, скаже, все, мене суд зобов'язав, і я розповідаю правду, було ось так, і ось так, розумієте?
А що ви думаєте, заважає от
організації суду? Заважає те саме, що те, в чому ми переконані, що вийде тоді на публіку винуватість вищого керівництва, військового на той момент. Розумієте, я почитав, тут була стаття, от вчора-позавчора, американського експерта, який там багато розповідав про Дебальцева, про те, про все. Він, загальна була його теза про те, що не можна під час війни судити генералів. Так я зауважу, про Іловайськ він словом не згадав. Хоча я впевнений, що йому казали, там же ж був. Він про ДАБ сказав, він про Дебальцево, про Савурмагилу він сказав, про гарячі точки, про Іловайськ, тому що там нема чого говорити.
Давайте ми зараз скажемо, розумієте? Поки у нас кілька є хвилин, все-таки ви як людина, яка була, я пройшла Іловайськ, і ви командували підрозділом.
Так, групою штурмовою.
Групою штурмовою. Та, на вашу думку, які були помилки здійснені тоді? Я розумію. От ви знаєте, я ставлю це питання, але, наприклад, після Другої світової, та, ще 50 років говорили, наприклад, про Курську дугу, так?
Так.
І це нормально, що ми про це говоримо, тим більше не бачачи публічного процесу.
Час для відповіді.
Ну, скажімо так, було б багато. Починаючи з того, чому добровольчі батальйони, які тренувалися, були підготовлені для того, щоб робити зачистку міст, те, що ми й робили. Після того, як важка техніка Збройних сил України розбивала блокпости, розбивала важку техніку ополченців і цих там кадирівців, ми заходили в міста, зачищали, Тут нам запропонували добровольчим батальйонам піти на захоплення Іловайська. Перше, незрозуміло мені, немає відповіді. Друге, чому нам обіцяли підтримку танками, БТРами, дали тільки БМП? І як ми потім знали, танки не відсікли допомогу, яка йшла від Зогресу з іншого боку. Те, що ми розуміли, що повинно статись, а потім своїми очима я бачив, як йшли на БТР, техніка і так далі, туди, в центр Іловайська.
Це, вибачте, це з боку бойовиків йшли.
Звичайно, да. Це вже їхали. Так. Звичайно, я ж кажу, ми впевнені були, що там буде відсічення, тому що коли ми планували, це все було на карті промальовано, потім цього не було. Там було багато, у нас не було зв'язку, військового професійного зв'язку, щоб ми могли між підрозділами координувати свої рухи, свої пересування і так далі. А потім було ще гірше. Ми вже знали, що підходять російські батальйони, не було команди на вихід. Мало того, сказали, не панікуйте, залишайтесь на місці.
Ви впевнені, дуже, що це залишились. Були помилкові рішення?
Абсолютно, я впевнений.
Дуже коротко, одним словом, вас в військовій прокуратурі брали ваші свідчення?
Брали свідчення.
Дякую. Ми завершуємо програму. З нами був Тарас Костальчук.